Os están con nos con o tempo da entrevista Rosa Fuentes, directora e asesora xurídica, e Natalia Suárez, psicóloga do Centro de Información a Muller do Concello de Negreira. Rosa, Natalia, moi bos días, que tal?
Hola, bo día, ben, gracias.
Hola, bo día.
Pois, dende o CIM, dende o Centro de Información a Muller, tedes múltiples labores para garantir a igualdade no noso concello. Podríades nos explicar un pouco, para quen non o saiba, en que consiste o vosso traballo e en que ámbitos vos movedes?
Pois a ver, as nosas principais actuacións ao longo do ano son, bueno, prioritariamente a atención ás nosas usuarias e a toda persoa que se achegue polo CIN. Eu no eido do ámbito xurídico e a miña compañeira na atención psicolóxica, e despois, aparte de aí, pues, temos máis actividades que forman parte do noso traballo, que son actividades en prol da igualdade, en prol da conciliación, en prol da sensibilización, da prevención da violencia de xénero. Somos organismo tamén impulsor de todos os programas que teñan que ver pois, coa igualdade e de oportunidades entre mulleres e homes, e ao mesmo tempo pois, participamos activamente en calquer tipo de campaña pois que teña que ver con diversidade sexual, pois con conciliación, nese eido nos movemos.
E durante o confinamento, supoño que vos tivechedes que reinventar bastante.
Pois sí, un pouco, porque o que pretendíamos é que as nosas usuarias e a poboación nicrariense pois que non quedase sin atender, previr calquer posible situación de violencia de xénero, e cando, bueno, realmente se chegara a esta violencia, darlle unha saída a esas mulleres que a estuveran sufrindo, pois para que tomaran a iniciativa de denunciarle, que non permanecesen nesa situación tan violenta, non? Por decir así.
Sí, cambiounos sobre todo un pouquiño a forma de traballar. Intentamos manternos igual cerca das persoas que superan polo menos que estábamos aí, que non seguimos traballando todo o tempo. Bueno, pois pasamos a atender telefónicamente, tamén promovimos unha campaña de redes sociais porque parecíanos que era a maneira máis fácil de chegar a esta xente que non se podía desplazar físicamente. E, bueno, pois eso, sobre todo cambiounos un pouquiño a maneira de traballar, pero intentamos que se notara o mínimo posible, bueno, pois as diferencias que obviamente nos vimos obligados a tomar, non a nosa maneira de traballar.
Unha das novidades foi que estivechedes no voso Facebook, que neste momento a vosa principal ferramenta, supoño, dando consellos psicolóxicos para o confinamento. Como surdiu esta iniciativa?
Sí, bueno, pois nós temos unha compañeira que levamos o Facebook con ela, chamase Clara, entonces ela animounos un pouquiño a crear certos contidos un pouco máis visuais, que nós éramos un pouco reticentes por eso de que che da vergonza e todo isto. Pero bueno, ao final liámonos la manta á cabeza e fixemos os vídeos dando un pouquiño os consellos que creíamos que eran un pouquiño máis aceitados para o ámbito de Negreira, non? Víamos que había como moitos consellos a nivel moi global, pero a mellor non tanto nun concello un poquinho máis pequeno, máis rural, e foi o que quisemos centrarnos un poquinho. Tamén quisemos sacarlle presión á xente, que nos parecía que todo era, pois eu estou limpiando os armarios, eu estou remodelando a casa, eu fixe unha habitación nova, e era como, bueno, cada un que fagamos o que podamos, que salamos desto o mentalmente máis sanos e máis sanas que podamos, e pouco máis.
Pois, ose, desgraciadamente, traemos dous titulares bastante horrorosos. La Guardia Civil encuentra en una fosa séptica el cuerpo de una mujer asesinada en Tenerife e muere una mujer agredida por su marido la semana pasada en Palma. Os dous titulares son do día de onte. Vos que estades en contacto con este tema, como afectou o confinamento a lacra que xa tiñamos de antes, de violencia machista?
A ver, noso que realmente vivimos, no falo polo noso concello, non tivemos constancia de que se produceran, vamos, ninguna denuncia, alo menos das nosas usuarias e da xente que atendemos. Eso sí, o que percibía eu é que a posteriori que estaban como un pouco esas condutas solapadas nas casas, non? A raíz da pandemia, que estaban como contenidas, e sí que surdiron despois algún caso de violencia de xénero que estamos a tratar. Entón, O sea, o que nós pretendíamos era estar cerca, estar o máis cerca posible e prestarlle o posible apoio que tuveran con números de teléfono, con campañas por redes sociais, para, como digo, que non permanecesen nesa situación que pode chegar a este fin tan dramático como o que ti estás expondo, Sara.
Pode ser que algunha situación que se veu un pouco agudizada polo confinamento todavía está en unha fase durmente, é dicir, que pode ser que algunha persoa que está sufrindo violencia de xénero todavía, é verdad que este desconfinamento non é total, estamos todavía nunha nova normalidade que non axuda a nada a emprender unha nova vida. Probablemente os casos nos que hubo unha maior indefensión é cando existe a mellor un aislamento social profundo e unha violencia económica, que eso foi, creemos que neste caso confinamiento, pandemia, que pode afectar máis especialmente. Por exemplo, no aislamento social, nos tuvemos que recordar a xente que obviamente, inda que estemos nun estado de alarma, inda que a movilidade este reducida, sempre podían abandonar o seu fogar se estaban en peligro. E iso é algo que pode ser debido a unha falta de información, unha falta de, bueno, pois de non ter alguén a que lle comentas certas cousas, é dicir, un poquinho de desconexión. E a violencia económica, é dicir, a dependencia económica que poden ter, pois non vai axudar nesta situación a que as persoas se independicen, entre que as mulleres den o paso, e bueno, pois parece que non veñen os mellores tempos para a nosa economía, que temos que apretar un poquinho o cinturón máis todavía, entón isto nunca, as crises nunca axudan para a nosa labor.
Claro, supoño que a base do que facedes será basicamente recordarlle todo o rato ás mulleres que o necesiten que estades aí, porque, bueno, unha das bases deste tipo de violencia é a sensación de que estás completamente illada, de que non tes a quen acudir. Entón, neste sentido, ten que ver o uso que estades facendo agora das redes sociais? Notades que axuda máis, por exemplo, usar Facebook ou chegades a máis xente nova? Cales son as vosas canles a través das que os chega a información?
Sí que é verdad que o noso Facebook todavía está un pouquiño como despegando, entonces por ahora vai moi pouquiño a pouco. Desde aquí aproveitamos para recordarle a todo o mundo que o Cid Negreira, que lle denga un me gusta, que lle agradeceremos e eso danos moita visibilidade, que ao fin e ao cabo o que pretendemos. Eu creo que a día de hoxe a xente da que nos chega retroalimentación, é dicir, da que sí que sabemos que o utilizan así, e sobre todo a xente que quere ter contacto cos programas que levamos a cabo, conciliación, sobre todo o programa Respirado Verán, ahora o madrugadores dos desayunos durante o cole. Todavía non tuvemos moitas contacto directo con persoas que estén sufrindo violencia, con mulleres que estén sufrindo violencia de xénero, pero esperamos que polo menos que supoñemos que habrá un tanto por cento tamén da que nos chega a nós esa retroalimentación da que falamos, pero sí que pesan eso e que sintan, bueno, pois hai alguén aí, esperemos.
Pois, obviamente, información e as denuncias que recibe o Centro de Información a Muller son completamente confidenciais para garantir a seguridade das denunciantes, pero cal é o perfil habitual na nosa zona? Que clase de situación se poden dar aquí en Negreira?
En canto eu falo pola miña experiencia, en canto as usuarias, nosas usuarias ou perfil de mulleres, é dicir que non hai un perfil único, pero sí que hai un perfil sobresaínte moitas veces, no que detectas que normalmente cando chegan a este tipo de situacións, estou falando de vítima de violencia de xénero, soe ser unha muller sen recursos ou con moi baixos recursos, soe ser unha muller, bueno, non integrada moitas veces no mundo laboral, que lle supón unha independencia económica se realmente ten un traballo síntese máis forte para afrontar unha situación, unha muller con cargas familiares a maioría das veces, pero, bueno, volvo a repetir, o sea, a violencia de xénero dase en todos os estratos, non podemos poñerlle un cliché de que vai a ser unha vítima con estas características. Eu falo da nosa experiencia ou da miña propia de que si esa repetición de características, pois que si, que se dá con baixa formación. Entón, o que temos que tratar é de promocionar programas de emprego para as mulleres, de promocionar que se formen, que teñan unha formación e de programas de conciliación para que poidan compatibilizar a vida laboral e familiar, porque moitas veces se quedan na casa para o cuidado dos fillos por falta de, o sea, de medios que lle proporcionen esa conciliación, non? Non como organismo público temos que ter ese compromiso.
Sí, era un pouco o que di a miña compañeira, non? Nos pensamos que non hai un perfil, sí que é verdad que a maioría dos casos que chegan a nós, pois ese é o patrón que se repite e que o que cremos é que se repite máis porque son patróns de mal pronóstico. É dicir, que unha persoa, pois as características, que sea maior de 60, muller, que non teña traballo, que sea un traballo moi precario, que teña cargas familiares como fillos ou que sea coidadora, moitas veces o que fan é que axudan a que o problema se prolongue no tempo.
E no caso das persoas maiores, porque, por exemplo, mencionabas agora maiores de 60, notades que a xente se atreve a denunciar máis que antes, xente que igual puido pasar pois media vida sufrindo malos tratos ou unha situación así de horrorosa na casa, atrévese a denunciar agora?
Na miña opinión, definitivamente hubo un cambio. Non quere dicir que este a porta aberta e que estemos a libres de presuicios, perdón, pero sí que hubo un cambio. Eu creo que tamén os movimentos que vemos nos últimos anos, os 8M, bueno, movimentos que se dan pola igualdade, por movimentos feministas, pois sí que están tendo unha, bueno, pois están tendo un efecto e sí que creo que a maioría da xente pois sí que calou ese mensaxe. Tamén calou o contrario, cuidado, non o oposto, é dicir, o contrario a todo o que queira dicir igualdade ou progreso de alguna maneira. Pero na miña opinión creo que sí, que hai unha maior exposición destes casos, que hai unha menor ocultación, pero que todavía quedan moitos casos na sombra, sobre todo nas maiores de certa idade, é moito máis eso tendente a cronificarse ou ao ser máis grave.
E con respecto a xente nova, porque parece que temos esa un pouco esa imaxe de que a muller que sufre malos tratos ou este tipo de violencias é unha muller maior, casada ou que sexa, tedes denuncias por parte de xente nova, piden vos axuda?
Pois, a ver, sí que temos constancia e contacto cos centros educativos e o que notan é un repuntamento pois de comportamento violentos nos adolescentes e demandan nos programas para que se visibilice que non esa violencia pois que sea rexeitada pola rapazada, para que, bueno, volvo a decir, que se actúe como prevención, porque desgraciadamente estamos traballando e se a xente nova pois non, que son o xerme, non? Non pon da súa parte, seguimos con actitudes machistas e entonces non avanzamos, pero bueno, constancia así de denuncias en xente nova menos, sí.
Estades agora a sacar unha campaña que ten moito que ver con isto, porque falades da violencia e parece que para todo o mundo é obvio que o feito de que un home mate a súa muller está mal, pero pouca xente ve que hai moitos máis tipos de violencia. Que estades a traballar agora mesmo?
Pois precisamente iso que dís, non? Intentamos resaltar as violencias que non son tan obvias. Normalmente, bueno, pois un parte médico ou ir ao hospital e que un médico che firme un certificado, teñes un certificado, é algo que casi ninguén pon en duda. Pero bueno, cando os outros tipos de violencia pois son sempre moito máis difíciles de probar, e tamén non só probar, non só falo no plano legal, senón tamén de recoñecer pola propia vítima. É dicir, moitas veces pois hai persoas que de mulleres que despois nos din que eu non sabía que isto que me pasaba era maltrato. Entón, queremos poñelo acento nestas formas máis escondidas. A violencia psicológica é algo do que falamos, do que se fala habitualmente xa, un poquinho máis desconocida a violencia sexual, sobre todo no caso da trata, que a nos tamén é algo que nos parece importante non olvidar, a todas as mulleres que son obligadas a exercer a prostitución, que son a maioría. Nos queremos tamén poñelo acento nestas mulleres, que tamén non é que traballemos solo para as mulleres de aquí con este perfil local, sino que, bueno, non sempre mantemos a confidencialidade, o anonimato, no momento no que se nos diga. entonces estamos aberta a todo tipo de usuarias. A violencia económica, muy muy importante, muy incapacitante, sobre todo para tomar o paso de abandonar o fogar. Violencia patrimonial, cando tamén intentamos, que aquí é moi importante, moitas veces nos temos tido casos de non me podo divorciar, que eu quedo na calle, que a casa é, sabe Dios, do pai ou era dos meus sogros, é algo así. Bueno, tamén é un factor importante a hora do control, o aislamento social. Aquí pois non é fácil ás veces desplazarse a Negreira, Negreira máis as súas aldeas, máis dicir a contorna rural na que vivimos. Entonces aquí moi fácil ou máis difícil que noutras áreas conseguir este illamento que do que falábamos antes, non? Ou non saber ou non ter con quen compartir e quen se diga: mira, eso non é unha relación sana ou non é unha relación na que haxa igualdade. E outra que tamén queremos resaltar é a violencia vicaria, chamarlle de alguna maneira, que é a que se exerce a muller, pero a través, por exemplo, de facerlle daño aos fillos, que aquí tamén é bastante frecuente. Falamos de daño tamén psicológico ou daños morales. E tamén, que eu sempre resalto, por un poquinho por de formación, que xa sabe moita xente que tiro para aí tamén, a violencia sobre as mascotas, que tamén, bueno, pois é tamén un factor que moitas veces leva a persona que se manteña no, bueno, na situación de violencia.
E falábamos antes de que non hai un perfil de muller que sufre malos tratos, pero tampouco hai un perfil de maltratador, que parece que moitas veces se aproveita para como manter presuizos en plan de no, eso sempre homes que veñen de fora ou homes de X religión ou de X país. Parece que, por desgracia, todo home pode ser maltratador.
Sí, pois a triste realidade é que esa, non? Nos, ojalá pudéramos identificar de alguna maneira e diferencialos. Nos queremos, obviamente, sempre con este tema, que es, bueno, pois moitas veces hai moitas reticencias. Ser home non implica ser maltratador, é obvio, pero sí que é verdad que o tanto por cento de maltratadores, a maioría é home, si é unha realidade que ten que ver co xénero e hai que atendela, non se debe negar, pero nos creemos que, bueno, que sí que hai que distinguir eso, unha persona que provoca, que realiza malos tratos, que leva a cabo malos tratos, violencia de xénero contra unha muller, das persoas machistas, que é unha cousa diferente e que ao final temos tamén que reconocer que é algo, que é un sermen que temos todos. Nos, eu sempre cando, bueno, no traballo así, cando falamos deste tema, eu creo que non podemos decir non, eu non son machista, sino que o que temos que decir de alguna maneira é, bueno, intento estar atento, non? O mismo que pasou agora co tema do todo de Black Lives Matter, ou, perdón polo acento, pola pronunciación, pero, bueno, pois con todo este tema que decíamos, como podemos afirmar eu non son racista? Bueno, o que temos que dicir en principio é eu vou a estar atenta, non? Eu vou a estar atenta ás miñas actitudes e eu mismo temo que facer co feminismo ou ca igualdade. Eu vou estar atenta a non cometer certos tipos de discriminacións moi leves e eso é o que intentamos. Non hai un perfil de maltratador, por desgracia tamén tampouco hai un perfil de machista ou de machistas, porque todos temos un pouquiño de sometidos porque nos criamos nunha sociedade patriarcal e o que temos que mirar é un pouquiño hacia dentro e intentar encontrar estas actitudes que axudan a esa violencia de xénero. Mentras exista o machismo, vai ser difícil acabar ca violencia de xénero, creemos nós.
Pois, xa para rematar, antes falabades da conciliación. Tedes neste momento en marcha varios programas de conciliación. Gustaríame falar deles e gustaríame tamén falar de por que é tan importante. Porque nun principio parece, bueno, é como ter unha guardería na que deixar os nenos. Pero non, ten moitísimo máis peso. Que estades facendo no ámbito da conciliación laboral?
Pois, nos desde xa fai uns cuantos anos apostamos pola conciliación porque creemos que son programas necesarios para que as mulleres e os homes pois acudan a traballar e podan compaxinar a súa vida profesional coa vida familiar. Entonces, non é unha guardería, temos que ser conscientes de que os poderes públicos ten que artellar medidas para que os seus cidadáns pois teñan un benestar máximo posible, porque se ti tes uns servizos públicos para a túa poboación que son útiles Eso vai a repercutir en cidadáns máis contentos nas empresas, familias con menos problemas para compatibilizar vida familiar e laboral. Entonces, bueno, temos que asumir eso, que o uso do noso propio tempo, pois dentro das nosas responsabilidades familiares e laborales, pois conlévanos a que estes programas, pois, que veñan para quedarse. Poderíamos falar da flexibilidade horaria das empresas, dun montón de temas, non? Entonces creo que non é un asunto xa, o sea, nós percibimos que cada ano temos máis demanda de programas de conciliación. De feito, no campamento urbano temos as plazas completas, xullo e agosto, e bueno, son necesarios por unha cuestión xa de xustiza, non? De que teña un mecanismo donde eu poda promocionarme profesionalmente, ao mesmo tempo de que a miña familia, pois tanto sean mulleres ou homes, pois de que a miña familia pois teña uns recursos donde queden e poidan ser atendidos, non?
E tamén de cara ao vindeiro curso, se levades tamén creo que un ano ou varios, co programa Madrugadores, en que consiste?
Bueno, penso que, non sei, menos de 10 anos, non. Eu creo que xa levamos como 10 anos. Uh-huh. É tamén un programa de conciliación que comeza a 7:30 da mañán, remata vai por tramos horarios e de 7:30 a 10:45, que é cando empeza a xornada lectiva. Entón, as familias tamén, o sea, aí falamos de 60 plazas, que houve que aumentar o ano pasado, o noso concello optou por aumentar 15 porque tiñamos 45, esas se quedaban curtas. Bueno, igual, o mismo, o sea, é abrir o plazo e empezar a entrar solicitudes, solicitando a plaza para o que che digo, non? Para que os dous cónxuges poidan traballar. Senón, pois eso levaríos a unha elección e normalmente, por estadísticas, a que se iba a quedar na casa iba a ser a muller. A maioría dos casos, non digo todos, porque, bueno, estar tellado así, se nos enfoca o cuidado de, e nós desde pequenos asumimos como cuidado da familia, aínda que, bueno, podo decir que agora, como di Natalia, noto un cambio, como ten que ser, asumindo os pais as responsabilidades familiares, un cambio social que bueno, que demostra que avanzamos cara a igualdade, non? Entón, ten que ser unha responsabilidade compartida de pais e de nais.
Pois esperamos que sexa así, esperamos que o CIM teña moita axuda, moitos likes en Facebook e, sobre todo, moita atención por parte da cidadanía, porque está facendo un traballo tristemente moi necesario. Ojalá algún día, por desgracia, que dedes en traballo, porque non é necesario, pero a tantón necesitamos moito este tipo de iniciativas. Rosa Fuentes, Natalia Suárez, moitísimas gracias por estaros aquí connosco.
Moitas gracias a ti.
Gracias a ti por invitarnos.
Gracias. Adeus.